blaðsíða 133. Og hann segir þetta slökustu skipti sem hann hafi verið aðili að. Þrátt fyrir að hafa einu sinni skipta á peningum fyrir hlutabréfi banka, en rottunum er skýtsam hvað honum finnst og láta bara fara vel sig í fjósinu og stela sig til matar. Bjössi segir að þær séu svo sem allt í lagi og hann nenni ekki að standa í því að láta bera þær út. Þær séu fjarskildir ættingar hamstra, svo þær séu eiginlega gæludýr. Bjössi bóndi spurði mig svo hvort ég ætti nokkuð tómt hamstrabúr í Reykjavík. Þú manst að hamsturinn hennar Lísu frænku dó í fyrra. Ég get kannski fengið að eiga búrið og teki rotturnar með mér heim í haust. Það væri ógeðslega frábært. Og þar sem þú leifir mér ekki að eignast páfagaukinn, sem ég búin að biðja í 10 ár, þá getur vel verið að ég komi heim með þær í ágúst og eignist bara rottur sem gæludýr í staðinn. Ég ekki ein hérna með Bjössa bónda. Því hér líka strákur sem heitir Rögnvaldur, sem 15 ára. Bjössi bóndi sagði mér að sér hefði verið borgað rosalega mikið fyrir að taka hann í vist að því að Rögnvaldur svo ruglaður og að læknast og lagast í sveitinni. Ruglið hans hefur með stelpur að gera því hann víst svo rosalega hrifin af öllum stelpum en engin þeirra skotin í honum. Þær þyrftu líka að vera blindar og heyrnalausar því Rögnvaldur hörmulegur í útliti og með svakalega skræka rödd og spangir sem ég held að séu endurunnar, því þar virðast alls ekki passa í munnina honum. Ég ekki viss að hann læknist og lægist hér.